Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri našom pravidelnom Vidíme sa. K dnešnému dňu mám veľkú radosť, že môžem privítať ako svojho hostia ministra obrany Slovenskej republiky pána Naďa. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán minister, ministerstvo obrany si každý veľmi rýchlo spojí predovšetkým s vojakmi a s armádou, tak začnem z tohto konca. Ako vy, ako minister, vidíte v súčasnosti bezpečnostné zakotvenie Slovenska? A pýtam sa celkom úmyselne, pretože sme súčasťou NATO a na Slovensku je, hádam, možno zo všetkých európskych štátov najsilnejšia diskusia o tom, či by sme mali alebo nemali byť v takomto zväzku.
Dobrá otázka a som veľmi rád, že sa mám možnosť na takúto tému rozprávať či už s vami alebo s divákmi tejto relácie. Samozrejme, že diskusia je vždy dobrá, ale musí to byť diskusia férová, musí to byť diskusia, ktorá je založená na faktoch. A na Slovensku síce je veľká diskusia, ale väčšinou tá protistrana, ktorá nesúhlasí s našim členstvom, či už v Európskej únii alebo v NATO, využíva obrovské množstvo dezinformácií, nepravd, klamstiev, výmyslov, čím vlastne tú diskusiu ako keby robila toxickou. Ja môžem povedať za seba ako za ministra obrany, za ministerstvo ako také, za vládu, ale aj za stranu, ktorú zastupujem, za stranu Olano, že jednoducho u nás diskusia je, alebo u nás je ten systém, to nastavenie úplne jasné. My sme veľmi radi a veľmi hrdí, že sme členmi ako Európskej únie, tak NATO. Naša obranná a bezpečnostná politika je jasne zakotvená na princípoch členstva v oboch týchto organizáciách. A aj naše samotné správanie, ktoré realizujeme či už v zmysle zahraničnej a bezpečnostnej politiky, alebo aj priamo konkrétnou činnosťou v operáciách, povedzme, medzinárodného krízového manažmentu, to všetko vychádza z toho, že sme radi, hrdí a plnoprávny a veľmi silný spojenec v oboch organizáciách.
Super, ďakujem pekne, ale trošku sa ešte do toho ponorím hlbšie. Ide o to, že diskusia o zabezpečení vonkajších hraníc Európskej únie je teraz momentálne veľmi intenzívna a sú tam dva také aspekty. Jeden je o tom, čo to vlastne znamená, zabezpečenie vonkajších hraníc, a druhý je o tom, či by sme mali mať nejakú väčšiu autonómiu tej európskej časti alebo tej európskej participácie napríklad voči NATO. A dokonca sa objavujú diskusie o tom, či niekedy v budúcnosti budeme uvažovať o niečom podobnom, ako je európske velenie alebo európska armáda. Aký máte na toto názor?
Áno, táto diskusia tu je, naozaj už by som si dovolil povedať, že možno aj 2-10 ročia, veľmi intenzívna. Faktom je, že tá autonómia, o ktorej hovoríte, alebo tá strategická autonómia Európskej únie je veľmi dôležitý a silný prvok. My keď chceme, aby Európska únia bola globálnym hráčom, tak by mala mať samozrejme aj ten inštrument, ten nástroj, ktorý v tom môže veľmi pomôcť, a to je krízový manažment, vrátane toho prvku obranného alebo vojenského v tomto zmysle. Zatiaľ je pravda, že aj v tých operáciách, ktoré Európska únia vedie, a v niektorých z nich sme aj účastní, či už je to napríklad spomeniem Bosna a Hercegovina, alebo tam sme dlhodobo v operácii Altea, alebo aj tie operácie, ktoré prebiehajú v Afrike, tak oni sú čím ďalej tým viac viditeľné, ale ešte zďaleka nie sme tam, kde sme v prípade aliancie, kde tie nasadenia sú masívne a kde to ľudia aj tak vnímajú. Zároveň ale môžem povedať, že tá tendencia sa postupne mení a podľa môjho názoru aj v súvislosti s tým, že Severoatlantická aliancia končí v Afganistane, tak viacero krajín bude postupne smerovať svoje jednotky do operácií, ktoré sú na tom južnom vektore, to znamená v Afrike. A to znamená, že budeme sa snažiť zabezpečovať to, aby sme napríklad tú migračnú krízu, ktorú sme tu mali pred niekoľkými rokmi a ktorá opätovne určite v nejakom čase príde, viacej možno manažovať priamo na tom mieste, kde vzniká. A povedzme, krajiny Sahelu sú presne tými krajinami, ktoré sú z tohto hľadiska veľmi dôležité. Slovenská republika tým, ako je geograficky umiestnená, v podstate obkolesená krajinami Európskej únie s výnimkou Ukrajiny, má tú vonkajšiu hranicu Schengensku samozrejme s Ukrajinou, ktorá je zabezpečená najmä samozrejme zo strany ministerstva vnútra a policajného zboru, ale aj vzhľadom na situáciu, ktorá je dnes na Ukrajine, ktorá tam je na východe Ukrajiny, na Kryme, nemôžeme podceňovať ani tento východný vektor. Takže áno, je veľmi dôležité, aby sme boli aktívni aj v aliancii. Vidíme to v Lotyšsku napríklad smerom k tomu, čo sa deje na východ, ale musíme sa začať postupne angažovať aj my ako Slovenská republika, aj viac na juh, to znamená aj v tej Afrike.
No a keď sa pozrieme teraz na bezpečnostnú situáciu, tak dá sa povedať, že za humnami máme celkom dôležité konflikty, či už sa budeme baviť o Kryme alebo o východe Ukrajiny, ale koniec koncov ani povedzme Blízky východ nie až tak ďaleko a je rozhodne vlastne v dosahu Európy. Predpokladám, že samozrejme tá obrana európskych členských štátov je nejakým spôsobom koordinovaná, ale zaujímalo by ma, či tá vaša činnosť sa obmedzuje dominantne práve na tú vojenskú zložku tej obrany, alebo či sú tam aj nejaké ďalšie prvky. Teraz sme mali na Slovensku poverne dosť, by som povedal, horúcu diskusiu o hybridných hrozbách. Napríklad je aj toto súčasťou práce vašeho ministerstva a aj sú aj toto faktory, ktoré rozoberáte pri formulovaní našej obrannej taktiky alebo politiky?
Jednoznačne áno, veľmi dobrá otázka. My sme to preukázali už toto uvažovanie o hybridných hrozbách, teda nielen o tých klasických konvenčných, o ktorých sme hovorili donedávna, aj pri tvorbe strategických dokumentov. Urobili sme s ministerstvom zahraničných vecí vynikajúcu bezpečnostnú stratégiu a obrannú stratégiu. Po 15 rokoch sa nám podarilo tieto dokumenty aktualizovať. Teraz sme predložili do medzirezortného pripomienkovania aj vojenskú stratégiu za ministerstvo obrany a vo všetkých týchto troch dokumentoch, okrem klasických konvenčných síl, hovoríme aj o hybridných hrozbách, ktoré sú. Uh-huh. Navyše môžem povedať, že čoskoro predložíme do medzirezortného procesu pripomienkovania aj akčný plán boja proti hybridným hrozbám, ktorý na ministerstve obrany máme na starosti a ktorý sme pripravovali a stále finalizujeme s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy, za čo som im vďačný, lebo naozaj tá téma hybridných hrozieb dnes je veľmi živou témou. Vidíme to aj v súvislosti s tým, čo sa udialo napríklad v Českej republike, v muničných skladoch, ale aj s tým, čo sme zažívali a zažívame dennodenne aj u nás na Slovensku, či už sa to týka dezinformačnej scény, falošnej propagandy, či sa to týka práce spravodajských služieb cudzích mocností na našom území a potom naša reakcia v súvislosti s vyhostením rôznych agentov s diplomatickým krytím a tak ďalej. Toto všetko je dennodenná vec, na ktorej robíme, ale keď už ste spomenuli aj ten klasický prvok v rámci európskej bezpečnostnej obrannej politiky v súvislosti s nasadzovaním jednotiek, tak my tu máme od začiatku milénia k dispozícii inštrument, nástroj, ktorý sa volá bojové skupiny Európskej únie. A tie sme doteraz ako Európska únia nikdy ako síly rýchle reakcie pri riešení krízy nenasadili. A tentokrát som už aj na rokovaní ministrov obrany európskych krajín Európskej únie pred asi 2 týždňami v Bruseli. Už som cítil ten sentiment naozaj medzi jednotlivými ministrami, že keď sme do toho investovali toľko peňazí, zdrojov, ľudského kapitálu a politickej síly, tak už by sme mali možno tento nástroj využiť a nasadiť. Jasne. Takže myslím si, že aj z tohto hľadiska je vidno, že Európska únia naozaj začína byť čím ďalej tým aktivnejšie aj v tých klasických vojenských veciach a tak je to správne.
Pán minister, ja sa vrátim ešte k tým hybridným hrozbám a k tomu, že teda ste v tom aktívni. Len pre takú predstavu, a pokiaľ to teda nie je tajné, máme teda niečo také ako nejaké antihybridné jednotky alebo kapacity alebo ľudí, ktorí proste toto majú ako hlavnú oblasť svojej práce, že nejakým spôsobom tomu čelia?
Rozmýšľam, ako vám odpovedať, ale odpoviem tak, že máme. Určite máme a budeme mať čím ďalej tým viac. Budujeme tieto spôsobilosti, sú mimoriadne dôležité, budované sú v každej jednej krajine a myslím si, že aj u nás postupom času budeme v takej situácii, že ten tlak bude už taký silný, že tieto kapacity, ktoré sú budované, ale nie len v rámci ministerstva obrany, ale aj iných zložiek, budú mimoriadne funkčné a bude mimoriadne namáhané, my som povedal. Takže áno, táto vec je dôležitá a aj v tom akčnom pláne, mimochodom, ktorý čoskoro predložíme verejnosti, tak aj tam je jasne navrhované, ako by sa to riešilo aj štruktúrálne pod úradom vlády, možno by bola nejaká hlavná centrála od toho k jednotlivým ministerstvám, lebo to je veľmi dôležité. A áno, aj my na ministerstve obrany sme na to nezabudli ani personálne.
Pán minister, zostáva nám len málo času, ja mám ešte tri otázky, skúsme ale predsa len rýchlo sa ich dotknúť. Úloha vašeho ministerstva pri riešení otázok, ktoré tiež mnohí ľudia vnímajú ako bezpečnostné, a to je otázka migrácie, hlavne teda tej nelegálnej migrácie na územie Slovenska potenciálne v budúcnosti. Hrajete v tom nejakú úlohu?
Áno, špeciálne v asistencii ministerstvu vnútra a policajnému zboru sme veľmi aktívni a budeme v tom pokračovať. Je to veľmi dôležitá téma a súvisí samozrejme aj so spašovaním ľudí, aj spašovaním materiálu, ale samozrejme aj s pohybom migračných tokov, ktoré idú najmä od východu, ale aj z juhu. Takže tieto veci máme v gescii a pomáhame ministerstvu vnútra, ako vieme.
A predposledná otázka je možná bude pre vás milé to počúvať, ale už tradične v prieskumoch verejnej mienky na Slovensku, ktoré robí Eurobarometer, vychádza armáda ako vlastne najdôveryhodnejšia organizácia, ktorá je posudzovaná v tom dotazovaní. Vždy dostáva najvyššie percentá, najviac Slovákov proste verí svojej armáde. Mňa by zaujímalo, čomu to pripisujete? Čím to je, že tá armáda má takú dobrú pozíciu v očiach Slovákov?
Armáda je prirodzene apolitická inštitúcia a z tohto hľadiska naozaj dokáže viac spájať ľudí, navyše je veľmi viditeľná v poslednom období. Ja som veľmi rád, že Eurobarometer preukázal náraz, myslím, popularity alebo dôveryhodnosti o 14% rok k roku pre ozbrojené síly, čo je úžasná vec. Súvisí to samozrejme aj s nasadením pri covide, ale súvisí to aj s komunikáciou, ktorú máme ozbrojených silách posledný rok. A to sa preukázalo mimochodom aj v tom hľadisku, že máme za 10 rokov najväčší záujem o vstup do ozbrojených síl. Uh-huh. A to je minimálne za 10 rokov, lebo predtým nemáme evidované tie štatistiky úplne presne, ale máme pocit, že to je vôbec možno historicky z hľadiska Slovenskej republiky najväčší záujem o vstup do ozbrojených síl. A dnes na jedno voľné miesto máme v podstate 10 žiadateľov. Je to veľmi, veľmi vysoký záujem a je to dôkaz toho, že naozaj ozbrojeným silám ľudia veria, že vidia, že sa tu už nerobia možno nejaké také nie veľmi transparentné ťahy ako v minulosti a že sme tu, aby sme pomáhali ľuďom, a ja som za to veľmi rád.
No tak to súčasne je aj dobrá známka, lebo keď je 10 záujemcov na jedno miesto, tak to znamená, že je možné vyberať a tým pádom rastie aj kvalita. Tak to je určite dobrá správa. Moja posledná otázka pre každého môjho hostia je tradičná a je trošku osobná, ale predsa len súvisí s tým, o čom sa bavíme. Zaujímalo by ma, keď si predstavíte čas od dneška presne za rok, čo by ste chceli alebo naopak nechceli mať na svojom pracovnom stole ako problém na riešenie?
Čaká nás v tomto roku naozaj veľmi veľa rozhodnutí týkajúcich sa modernizácie, či už techniky alebo infraštruktúry v rezorte. Čakajú ma naozaj určite ťažké diskusie aj s ministerstvom financií, aj na vláde, ale bol by som rád, keby takto o rok, keď by sme sa spoločne porozprávali, tak by som vám mohol povedať, že sme mali schválené a v procese zrealizované obstarávania na pozemnú techniku, ktorá nás čaká v rámci modernizácie ozbrojených síl, aby sa nám podarilo posunúť veľmi výrazne v infraštruktúre a aby pritom nevznikli žiadne nejaké kauzy, či už s transparentnosťou, nejaké, nedaj Bože, korupčné alebo niečo podobné, aby sme naďalej mohli ukazovať ľuďom, že sme tu pre nich a že každé jedno euro, ktoré ide do obrany, tak je naozaj účelne vynaložené. Keď sa takto rok stretneme a toto budem vedieť povedať, tak si poviem, že to bol dobrý rok.
Pán minister, srdečne ďakujem za váš čas aj za veľmi zaujímavý rozhovor a budem sa tešiť na budúce stretnutie v našom Vidíme sa. Dovidenia.
Ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobré.